Bun venit la o nouă ediție a emisiunii In the Loop by Digital. Eu sunt Carol Dan și astăzi îl am alături de mine pe Andrei Kelemen, director executiv al Cluj IT Cluster. Andrei, bine ai venit alături de noi!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Noi apreciem foarte mult că ți-ai făcut timp pentru discuția cu noi. Ca să nu pierdem timpul, în lume se întâmplă, în domeniul tehnologic, despre asta vorbim, se întâmplă lucruri cu o viteză foarte mare. Americanii îi sancționează pe chinezi și pe europeni la pachet. China a anunțat chiar ieri, au fost știri, că la rândul ei și ea va aplica niște sancțiuni pentru produse și servicii din America. Ce face Europa în contextul ăsta? Ce poate să facă Europa, având în vedere că este cea mai puțin avansată din punct de vedere tehnologic în comparativ cu acești titani, China și SUA? Ce poate face Europa astfel încât să nu fie un simplu spectator de pe margine în toată situația asta nouă care se clădește acum?
Da, e o lume complexă sau din ce în ce mai complicată în care trăim. Nu era de ajuns conflictul armat care nu e foarte departe de granițele noastre. Iată că acum ne aflăm și în mijlocul unui război economic între marile puteri ale globului. Și da, Europa nu se află, din păcate, într-o situație foarte fericită din niciun punct de vedere. Adică suntem teren pentru conflict armat, suntem teren pentru manifestări din acestea de supremație economică și, din păcate, nu suntem foarte pregătiți pentru nici unul dintre aceste două lucruri sau scenarii care se dezvoltă în acest moment. Nu am să-mi dau cu părerea despre toată situația economică și geopolitică, pentru că nu este neapărat în domeniul meu de activitate, dar în ceea ce privește, să zicem, supremația tehnologică a Statelor Unite și din ceea ce cunoaștem și a Chinei, aici lucrurile sunt destul de clare. Nu prea putem să contestăm mare lucru. Noi ca europeni, la asta mă refer. Și cursa aceasta, în ceea ce privește inteligența artificială, dovedește cu vârf și îndesat că nu suntem acolo unde am fi vrut să fim. Europa se visa un fel de arbitru în această confruntare între titanii inteligenței artificiale, adică să venim cu reglementări, cu utilizarea etică a acestei tehnologii, cu un sens...
Fără să-i ceară nimeni să-și asume acest rol de arbitru.
Nimeni n-a cerut acest lucru, evident. Dimpotrivă, zice eu, semnalele au fost chiar contrare. Adică atât Statele Unite, cât, ce să mai vorbim de China, nu au luat în seamă pretențiile acestea ale Uniunii Europene. Și iată că acum ne găsim spectatori la un meci între doi titani. Și nu numai că suntem spectatori, dar suntem și plătitori de un bilet destul de scump. Deci visul acestui arbitrajului a fost unul efemer și s-a risipit foarte repede.
Cumva, dacă pot permite un soi de metaforă, să zic așa, Europa este acum în contextul ăsta, are poziția pe care o are România vis-a-vis de Europa, atunci când în Europa se iau decizii importante și România nu face decât să spună yes sir și cam atât. Cumva cam așa văd lucrurile.
În zona aceasta tehnologică, da, deci în domeniul acesta, din păcate, da, sunt foarte puține domeniile în care Europa mai are, să spunem, un avantaj competitiv față de cele din Statele Unite și China. Și, din păcate, aceste avantaje se împuținează pe zi ce trece. Și soluții nu sunt foarte multe. În ceea ce privește inteligența artificială, cursa, din punctul meu de vedere, cel puțin, este pierdută. Nu cred că putem să mai avem pretenția să venim cu ceva semnificativ în ceea ce privește tehnologia în sine. Însă ce putem face, și eu asta am spus de mai multă vreme, cred că orice strategie de inteligență artificială, națională, regională, organizațională, ar trebui acum să se axeze pe un singur lucru. Adopție, adopție, adopție. Cât mai repede. Sigur, în limitele, să spunem, acelei utilizări etice pe care Uniunea Europeană o pretinde. Dar pentru asta, Carol, pentru asta este nevoie și de o dereglementare. Și o spun asta cu convingere, pentru că în special mediul economic european este foarte împovărat de foarte multele reguli și legislația extrem de complicată, stufoasă, care guvernează utilizarea inclusiv a tehnologiei.
Vorbind aici de utilizare etică și venim puțin la nivelul micro, în România, ce pretenții am putea avea de la România, hai să nu zic de la guvern sau parlament sau altcineva, ce pretenții am putea avea să fac acest pas pe adopție etică a unor tehnologii venite din afară, la care cu siguranță au contribuit și muncitori români, da, la diverse aplicații AI, dar nu din România sau nu pentru România sau nu pentru companii românești, în condițiile în care la noi alegerile sunt contestate, sunt anulate, nimeni nu știe cine a câștigat sau ce se întâmplă. România are vreo șansă să înțeleagă faptul că suntem la o răscruce istorică? Nu doar din punct de vedere tehnologic. Istoria este pe care se schimbe radical, părerea mea personală, și cred că ar trebui acum România să facă ceva concret. Spune, păi, vreau în stânga sau vreau în dreapta?
Da, acum, sigur, trăim contextul acesta politic destul de tulbure. Din nou, eu nu am să mă pronunț foarte răspicat, să zicem, în privința asta. Nu este rolul meu, cel puțin nu în această calitate de director al clusterului Cluj IT. Carol, din păcate, nu știu dacă România poate să aibă pretenția unei independențe tehnologice în acest moment, așa cum de altfel nici Europa nu poate să aibă. Și asta este de fapt marea noastră problemă a Uniunii Europene, la asta mă refer. Noi avem o dependență teribilă de infrastructura tehnologică care nu aparține Europei. Vorbim de servicii cloud, vorbim de infrastructură, chiar hardware. Da? Deci tot ce înseamnă, să spunem, echipamente performante nu sunt produse în Europa. Nu se află aici. Multe dintre ele nu se află aici. Serviciile pe care noi le primim dinspre giganții americani sunt evident ale americanilor, sunt controlate de către ei și așa mai departe. Deci aici este marea provocare pe care o avem în față, atât ca Uniunea Europeană, deci ca organism la nivel european, continental, cât și România, care este, spun eu, din fericire integrată în această structură, pentru că altfel cred că problemele noastre ar fi și mai mari. Le-am văzut la alegerile recente, ce s-a întâmplat cu platformele deținute de către alte entități sau unde se pot manifesta interese străine de contextul și, să spunem, obiectivele naționale pe care România și le-a trasat cu ani în urmă.
Vorbind de incapacitatea asta a Europei la pachet cu România de a, nu știu, de a fi totuși un pionier, măcar într-unul din micile domenii care compun acest sector uriaș, care este tehnologia. Crezi că totuși Europa ar fi trebuit să-și pună problema la un moment dat să aibă, nu știu, propriul ei motor de căutare, propriul ei e Facebook, să zic așa, adică o aplicație făcută în Europa pentru, ok, pentru toată lumea, dar făcute în Europa de europeni. Crezi că s-a pus o problemă pentru asta sau nici măcar nu s-au gândit cei de la Bruxelles la așa ceva?
Nu pot să spun, Carol, că nu s-au gândit, de gândit s-au gândit, însă, din păcate, gândirea, dacă a existat, a rămas una foarte, cum să zic, ascunsă sau care nu a reușit să-și impună punctul de vedere în deciziile și programele mari pe care Comisia Europeană le-a demarat. Au fost niște tentative, spre exemplu, de a crea un cloud european. A fost un eșec teribil și acest lucru. Apoi au mai existat, să zicem, alte inițiative care au încercat să construiască alternative la ceea ce oferă tehnologia americană, în mod special, pentru că noi avem mai puțin de a face cu cea chineză, evident. Niciuna din acestea nu a reușit să aducă într-adevăr tehnologii care să fie în stare să le înlocuiască pe cele americane. Cauzele sunt multiple, dar eu aș sublinia cel puțin una dintre ele, și anume fragmentarea uriașă a pieței europene. Adică noi nu vorbim de fapt de o piață unică, deși ea pe hârtie există. Noi vorbim de 27 de piețe diferite, care fiecare evoluează aproape autonom. Iar asta este o mare provocare. Adică tu când dezvolți un produs, chiar dacă este extrem de bun din punct de vedere tehnologic, chiar dacă ar avea tracțiune într-o piață, atunci când tu trebuie să lansezi produsul în 27 de piețe diferite, devine extrem de complicat, extrem de costisitor. Iar Europa, Uniunea Europeană, nu a avut instrumentele necesare pentru a asigura, să spunem, condiții, cum se spune în engleză, level ground, adică să avem aceleași condiții, să spunem, pe care le are un startup în Statele Unite, care are dita mai piața la dispoziție imediat ce a ieșit din acel celebru garaj. La noi, din păcate, în Europa acest lucru încă nu este posibil. Acum, mai recent, și ca să-mi închei ideea, se vorbește despre al 28-lea regim. Și asta se regăsește și în documentul strategic lansat de către Comisia Europeană săptămâna trecută, numită Busola competitivității europene. Deci acest 28-lea regim nu ar face decât să fie un regim special care se va adresa IMM-urilor, deci întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv startup-urilor, și care practic va fi unul unificat la nivelul Uniunii Europene. Deci practic se va pune deoparte legislația națională a statelor membre și se va putea aplica acest al 28-lea regim. Încă nu știm practic cum se va întâmpla acest lucru. Există această intenție, se lucrează pentru a se crea cadrul legal necesar și să sperăm că asta va da un boost startup-urilor tehnologice din Europa.
Ok, revenind la puțin la România. Scuze. Ce crezi că se va întâmpla, de exemplu, anul ăsta, având în vedere și modificările de fiscalitate din România? Adică IT-ul nu mai beneficiază de acele lucruri de care a beneficiat până nu de mult, având în vedere și poziția de forță a Americii, America First, e de așteptat un drenaj și mai mare de inteligență din Europa către SUA? Mă refer inclusiv la startup-uri sau specialiști în tehnologie, cercetători și așa mai departe. Te aștept să se întâmple chestia asta din nou?
Da, mă aștept, Carol, pentru că condițiile, din păcate, sunt cele ale unei furtuni perfecte. Adică, pe de o parte, cum spuneai, avem Statele Unite, America, care acum, sub regimul acesta Trump, practică o politică destul de agresivă, inclusiv de izolaționism, dacă vrem. A deja manifestat, să spunem, și intenții vis-a-vis de Uniunea Europeană și asta ne va afecta și pe noi, în mod clar. Ceea ce privește însă acest brain drain, eu cred că el va continua, poate sub o altă formă. Nu va însemna neapărat că oamenii vor pleca de aici, din România sau din Europa Centrală și de Est, decât, să zicem, Doamne ferește, în alte cazuri mai tragice. Dar vor lucra direct pentru companii care se află pe alte continente, ca să zic așa, inclusiv Statele Unite. Practic, prin faptul că în acest moment sectorul de IT din România are dificultăți, nu se creează decât aceste premise ca specialiștii IT, inginerii software, să își caute și un drum, să zicem, personal. Asta însemnând că se vor angaja direct în relație cu companii din Statele Unite, Nordul Americii, să zicem, și în alte zone ale globului. Și asta este evident o pierdere pentru România, o pierdere în zona antreprenorială și care se va resimți, cred că cel puțin în următorii 2 ani de zile o să vedem efectele în sectorul de IT de la noi.
Și pentru că ne apropiem de final, Andrei, aș vrea totuși să încheiem într-o notă pozitivă, dacă ea este posibilă, dacă ea există. Crezi că totuși pe termen scurt, mediu, lung, cred că ne hazardăm prea mult dacă am vorbit pe termenul. Pe termen scurt și mediu, e posibil totuși ca guvernanții României să-și revină un pic din starea asta de ceață, de pâclă, în care stau și să refacă lucrurile, să facă lucrurile cum trebuie pentru industria tehnologică?
Mi-e greu să spun în acest moment. Din păcate, semnalele nu sunt cele mai curajatoare. Deci, dacă am un optimism, el este destul de moderat. Sigur, uite, ai pomenit și tu de eliminarea totală a scutirii de impozit pentru sectorul de IT. El este un lucru, să zicem, firesc, adică deja a fost discutat de anul trecut, atunci s-a făcut prima etapă de eliminare, deci s-a eliminat o parte din această scutire, acum s-a mers până la capăt. Însă ceea ce ne-a deranjat foarte tare ca sector este felul în care s-au întâmplat aceste lucruri, adică normal ar fi fost să se discute cu sectorul de IT, deci să existe o conversație, un dialog, apoi să se stabilească un calendar care să fi dat posibilitatea companiilor să se adapteze la noul regim fiscal. E foarte simplu altfel, nu trebuie extrem de multă gândire, nici măcar economică. E doar vorba de bun simț, adică sunt niște companii care ți aduc aproape 10% din PIB în România, sunt aici prezente, angajează peste 150.000 de oameni care produc plus valoare foarte clară pentru societatea românească și îi tratez cu atât de multă indiferență. Și asta nu este în regulă, adică indiferent de ce sector vorbim, nu este normal ca guvernanții să aibă un comportament atât de, nici nu știu cum să-l calific, Carol, desconsiderant până la urmă față de sectoarele economice productive. Companiile acestea au încheiat contracte în anumite condiții de fiscalitate. Au niște obligații de livrat către partenerii lor economici. Că se află în România, că se află în altă parte a globului, au de livrat niște lucruri. Iar acum se găsesc în situația dificilă de a căuta soluții cum să rămână în marjele acelor contracte. Adică ce înseamnă asta? Trebuie să reducă marja de profit, trebuie să reducă salariile oamenilor cu care livrează acele proiecte. Deci e o complicație din aceasta care acum planează greu asupra industriei de IT. Deci ca să încerc totuși să-ți răspund, optimismul nu-l văd realist în perioada imediat următoare. Sperăm totuși ca după ce lucrurile se mai clarifică din punct de vedere politic, să existe o gândire mai limpede despre intențiile economice, în special, ale guvernanților și să vedem că ne îndreptăm spre ceea ce ar trebui să ne îndreptăm, adică spre o Românie prosperă, integrată euroatlantic, sigură și care asigură condiții normale de viață pentru cetățenii ei.
Asta sper și eu și sper ca guvernul să ne contrazică pe amândoi, să ne spulbere așa pesimismul și să vină cu niște soluții care într-adevăr să facă lucrurile să meargă cum trebuie. Andrei, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care ne-ai acordat și sper să ne mai auzim.
Și eu vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și sper să ne revedem cât de curând cu vești mai bune, Carol.
Mulțumesc foarte mult!